Nu, šobrīd joprojām trīs sievietes nav atpalītas, taču policija turpina savu darbu un daru visu iespējamo, lai izdodas maskarot viņu identitāti.
Varbūt atgādināt vēlreiz iespējamiem cietušo tuviniekiem, kuriem nav izdevies sazināties ar saviem radiem, kur viņiem zvanīt?
Ikvienam, kuram nav izdevies sazināties ar saviem radiem, ir jādod uz policijas operatīvo tālruni 110, jānosauc savu radinieka personas datus, tas ir vārds, uzvārds, iespējamās kaut kādas arī pazīmes, darēs pilnīgi jebkādas pazīmes, matu krāsa, apģērbs, kas ir tajā brīdī varēja būt, varbūt kādas īpašas pazīmes, piemēram, kas zināms ir kaut kur tetovējums bija kāds vai pat kāda izteikta dzimumzīme vai kas tam līdzīgs. Katrā ziņā jebkādas pazīmes policijai šajā gadījumā derēs, lai mēģinātu identificēt vēl nezināmās personas.
Un pirms aptuveni stundas Twitterī Rīgas mērs rakstīja, ka zem drupām vēl varētu būt 5 cilvēki. Kāda ir jūsu rīcībā esošā informācija?
Šobrīd mēs negribētu izteikt minējumus, kābē turpina savu darbu. Un
ko policija dara, kāds ir jūsu turpmākais rīcības plāns?
Protams, policija arī turpina darbu un tiek vākt arī, protams, viena šīta lieta ir tiek atpazīt šīs personas, tāpat arī tiek turpināt vākt pierādījumi.
Vai ir jau kādas norādes uz iespējamiem nelaimes cēloņiem?
Kā jau iepriekš mēs minējām, versijas ir izverdzītas, taču, protams, visu parādīs ekspertīzes.